Бүгін республикаға Россия Федерациясының фән һәм юғары білім министры Валерий Фальков келді. Оның іш программасы шоқты бай. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов һәм Валерий Фальков Қазан Федераль университеті ғылми советінің кеңейтілген отырышында вузның яңа ректоры Ленар Сафинны тәқдим итті. Ленар Сафин біздің университетіні тәмамлаған білгіш, ул үз юлын юридик факультетінің ғади оқытушысы вазифасында башлаған. Соңғы йылларда республиканы Федерация Совет тәкъдим итте. Ул һәр вакыт университет өчен мөһим инициатива һәм проектларны эшләүдә актив катнашты дип белдерде Рустам Миннеханов. Казан федераль университетының Россиядә югары белем һәм фән үсеше флагманнарының берсе булуын билгеләп узды. Казан федераль университеты эре фәнни белем бирү үзәкләре исәбендә. Вузда 50 меңгә якын студент белем ала, аларның 11 меңгә якыны чит ил кешеләре. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов һәм Россия мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков Шаллыда КамАЗның җитештерү предприятиеләрендә булды. Федераль министрны кабиналар каркаслары заводы һәм автомобиль заводы эше белән таныштырдылар. Рустам Миннеханов һәм Валерий Фальков кабиналар җыю конвейеры һәм автомобильләрнең төп җыю конвейеры булып узды. Аерым алганда Россия мәгариф һәм фән министрына җитештерү белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасын тәкъдим иттеләр. Ул реаль вакытта җыю процессын контрольдә тотырга мөмкинлек бирә. Каркаслар заводында министр логистика зонасын эретеп ябыштыру цехын һәм үлчәү лабораториясен карады. Аңа КамАЗның яңа эшләмәләрен күрсәттеләр. Алар арасында электр белән эшләү, йөк автомобильләре, электробуслар, шулай ук водород ягулык элементларында эшләүче техника бар. КамАЗга визит нәтиҗәләре буенча Валерий Фальков җитештерүне оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Бу автомобильнең кабинасында булганда компанияның узган елларда нинди зур юл үтүе сизелә. Бөтенләй башка дәрәҗәдәге продукция тәкъдим ителгән. Министрлык университетларның һәм фәнни институтларның бурычы Россиянең алдынгы автомобиль төзелеше корпорацияләренең берсе алга таба да динамик рәвештә үссен, иң алдынгы идеялар һәм эшләнмәләрне гамәлгә кертсен өчен кооперациянең шундый дәрәҗәсен тәэмин итү. Бу шул исәптән алдынгы инженер мәктәбе булдыруга да Без бүген бирегә Казан федераль университетының Шаллы филиалында алдынгы инженер мәктәбе өчен производство ничек оештырылуын карарга һәм бурычлар турында фикер алышырга килдек. Әлеге мәктәп университет өчен дә, КамАЗ өчен дә бик мөһим, чөнки аларның технологик бурычлары бар, диде министр. Бүген Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музеенең Хәзинә милли сәнгать галереясендә рәссам Феринат Халиковка 65 яшь тулуга багышланган «Вакыт мәңгелек» дигән күргәзмә ачыла. Экспозициядә тарихи картиналар тәкъдим ителә. Сюжетларда Казан ханлыгы чырындагы фаҗигале вакыйгалар, шулай ук авыл пейзажлары һәм портретлар чагылдырылган. Күргәзмәдә рәссамның 1980 еллар азагыннан хәзерге вакытка кадәр иҗат ителгән эшләре белән танышып була. Күргәзмә бүген сәгать 4-тә ачыла. Казан гастрономик сәяхәт өчен Россиянең иң яхшы шәһәре булды. Сораштыруда катнашучыларның 47% Татарстан башкаласы өчен тавыш бирде. Сораштыруны эш эзләү сервисларының берсе үткәргән. Топ 3 рейтингына шулай ук Астрахан һәм Сочи кергән. Төбәктә гадәти булмаган милли кухня булу гастротуризм өчен шәһәр рейтингын төзегәндә төп критерий булган. Аны респондентларның 57% билгеләп үткән. Сораштыруда катнашучыларның 20% җирле гореф-гадәтләренә һәм милли ризыкларына өйрәнергә тели. Бүген һәм иртәгә Казанда игелек кәрҗине хәйрия акциясе уза. Мохтаҗлар өчен азык-төлек җыелмасын шәһәрнең 5 кибетендә калдырырга була. Ярдәм итәргә теләүчеләргә азык-төлек сатып алырга, аларны волонтерларга тапшырырга яки кассалар янында махсус арбаларга салырга кирәк. Саклау сөрүгә озак булган товарларны, ярмалар, макаронлар, үсемлек майы, консервлар, ын, чәй, тәмтемнар һәм башкаларны тапшырырга киңәш ителә. Җыелган продуктлардан волонтерлар җыелмалар формалаштыра, аларны Альпари хәйрия фонды карамагындагылар алачак. Стоп коронавирус РФ порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясының 160 яңа очрагы ачыкланган. Бу моннан алдагы көн белән чагыштырганда 7 кешегә күбрәк, 110 кеше хастаханәгә озатылган. Республикада тагын 1 кеше коронавирустан үлгән, шул рәвешле пандемия башланганнан алып 2000 кеше әлеге инфекция корбаны булган. Узган тәүлектә 33 кеше саукан. Иртәге Казанның спорт сарайында Алтын Алқа хоккей фестивале узачак. Гала матчта Татарстан Республикасы командалары һәм Кызыл Йылдызлар көч сынаша. Хоккейчыларыбызга капитаннар Россия спорт министры Олег Матыцын һәм шәһәр мэры Илсур Метшин алып чыга. Командалар составына легендар спортчылар Павел Дасюк, Алексей Морозов, Евгений Медведев, Степан Захарчук, Дмитрий Обухов, Игорь Шадилов, Александр Степанов һәм Алексей Терещенко керәчәк. Гала матч көндезге сәгать 3-тә башлана, җанатарлар өчен керү ирекле. Казанның Алтын Алқа турниры флагын тапшыру тантанасы узачак. Ул киләсе елда яшь хоккейчыларның Бөтенроссия ярышлары суперфиналын кабул итәчәк. 3 сентябрьдә Казанда мини-футбол буенча ел сайын үткәрелә торган 4-нче коробка турниры оештырылачак. Матчлар 1-нче тапкыр журналистлар урамындагы 9-нче, 11-нче, 13-нче санлы йортлар ишек алдында уза. Моңа кадәр бу территория безнең ишек алды президент программасы буенча төзекләндерелгән. Ишек алдында ясалма эсләкле мини-футбол кыры, шулай ук воркаут зона һәм балалар мәйданчыгы бар. Ишек алдын җирле халык, идарәче компания һәм администрация активлыгы нәтиҗәсендә төзекләндергәннәр. Турнирдә катнашу өчен гаризалар 29 августка кадәр кабул ителә. Командалар составына балалар гына керә ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 27 август шимбә көнне оязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми. Җил көнчыгыштан, төньяк-көнчыгыштан толган. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, республиканың көнбатыш районнарында 19 градуска кадәр җылы. Көндез һава температурасы 29 градустан 34 градуска кадәр эссе булачак.